Este vară, soarele străluce, albinuțele bâzâie, oamenii se scald în mare și guvernul modifică codul fiscal. Cum, cum, cum? Păi, dacă vi se pare că n-auziți bine, hai să mai zic o dată. Deci, în plină vacanță de vară, în apexul concediilor, când oamenii sunt la mare, la soare, în străinătate, la țară sau oriunde aleg ei să-și petreacă sezonul, guvernul propune modificarea uneia dintre codurile bazale, fundamentale ale funcționării economiei și, pe cale de consecință, ale societății în ansamblu. Mai simplu spus, schimbă regulile în timpul jocului, când nimeni nu e pe fază și când oamenii nu pot reacționa în masă. Și probabil fix de asta, aceste propuneri de modificare a codului fiscal vin fix acum. Și n-are cum să fie o coincidență și n-ai cum să nu-ți dai seama că această monstruoasă coaliție, în cea mai proprie accepțiune a acestei expresii, și-a făcut deja un obicei din asta. Noaptea ca hoții a devenit pe nesimțite și cu nesimțire vara ca hoții. Pentru că, dacă mi-aduc eu bine aminte, vara trecută, pe la mijloc așa, propuneau modificarea unei alte legi fundamentale, esențiale pentru funcționarea normală a oricărei societăți, și anume legea învățământului. Veți spune, da, dar sunt doar niște inofensive propuneri, gen nu s-au concretizat în fapt și că cel mai probabil ele vor suferi ajustări mai mult sau mai puțin însemnate, etc. Dar, din punctul meu de vedere, toate astea sunt prea puțin relevante prin comparație cu simplul fapt că hoțește, pășest, acest guvern încearcă să schimbe regulile în timpul jocului, să vâre rahatul sub preș după ani de cheltuieli ineficiente și furt, de planning incompetent și prognoze aiuristice, de proastă gestionare a bugetului și să arunce acum pisica în curtea noastră, mărind cu nesimțire taxele, impozitele și contribuțiile la această gaură neagră numită buget de stat. Contribuții, până la urmă, tot ale celor care plăteau volens nolens cu sfințenie. Că măsuri și inițiative reale și credibile de reducerea evaziunii, de scoatere la lumină și de taxarea economiei negre și gri, de reducerea aparatului funcționăresc supradimensionat, nu prea am văzut în aceste propuneri. A, și încă ceva. Aș vrea să precizez de la început că, așa cum m-am poziționat întotdeauna ca un om cu inclinații de stânga, în sensul cel mai european al cuvântului, nu am nimic împotriva unei taxări mai ridicate în sine, atât timp cât respectivele taxe se regăsesc unul la unul în infrastructură, servicii medicale, învățământ și așa mai departe. Doar că ceea ce primim în momentul ăsta de banii pe care îi vărsăm la stat cu fiecare picătură de sudoare și de sânge, nu primim mai nimic. Drumuri proaste, spitale horror, învățământ care se îndreaptă vertiginos spre benchmark-uri de-astea africane, sictiri din partea funcționarilor publici și, să mai continui, nu de alta, dar pot să o țin așa până mâine. Dar vom discuta toate astea rând pe rând, deci hai să începem chiar cu marea vânzoleală din ultima lună, de când avem noul guvern al rotativei PSD-PNL. Deci, de unde și până unde aceste propuneri care vizează modificarea unui cod fundamental, care până la urmă vizează în mod direct buna funcționare a activității economice a țărișoarei, și anume cel fiscal? Păi hai să începem ca la crimă, cu motivul și apoi cu oportunitatea și mai vedem după aia. Și răspunsul este mult mai puțin complicat decât lasă ei să pară și mult mai simplu decât ar vrea tot ei să credeți. Guvernul nu mai are bani, iar cheltuielile au tot crescut în timp ce veniturile la buget au fost tot mai mici, odată cu decelerarea economică. Și cum din guvern fac parte tot felul de incompetenți, oare cu ce-o fi greșit țara asta de are parte de crema proștilor în funcții de conducere, deci băieților ăstora le vin tot felul de idei, care de care mai năstrușnice, legate de acoperirea deficitului bugetar pentru a aduce mai mulți bani la buget anul acesta. Da, lume, anul acesta, incredibil aș zice, în nicio țară democratică, guvernul nu modifică din mers taxele și impozitele pentru că bulversează firmele, care, dracu, au și ele un plan de afaceri, iar riscul de a dinamita economia este mare și riscul de a fute și anul viitor este și mai mare. Și date fiind aceste observații evidente, până și pentru necunoscători sau neinteresați, punem și noi întrebarea la fel de evidentă, adică fix aia pe care această coaliție și-ar dori probabil din toți rărunchii să n-o pui. Cum s-a ajuns aici, măi băieți? Hai dar să vedem întâi de toate care este situația actuală, ce venituri sunt acum la buget, ce cheltuieli sunt și cum este acoperit deficitul bugetar. Conform datelor Ministerului de Finanțe, la finalul anului 2022, veniturile bugetului general consolidat au fost de 460 de miliarde de lei, iar cheltuielile de 541 de miliarde de lei, rezultând un deficit de 81 de miliarde. Exprimat ca pondere în PIB, acesta a fost de 5,68%. Acoperirea acestui deficit se poate face fie prin vânzarea de bunuri ale statului, fie prin atragerea de împrumuturi. Cel mai adesea, statul a apelat în ultimii ani la împrumuturi, dar detaliem această parte un pic mai la vale. Deci, de ce vine guvernul acum cu aceste măsuri de creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli bugetare? Mă rog, partea a doua e un fel de praf în ochii cui vrea să creadă astfel de baliverne și povești nemuritoare. Sistemul public va risipi în continuare sume importante. Adică, pentru a nu mai avea deficit, ar trebui realizată o creștere a veniturilor, în primul rând printr-o mai bună colectare și gestionare a acestora. Dar vrabia mălai visează, așa că e mai simplu să mărești taxele. Deci, veniturile fiscale ale României au fluctuat în ultimii ani la aproximativ 26% din PIB, în timp ce media țărilor din Uniunea Europeană este de 41%. Într-adevăr, taxele și impozitele în România sunt mai mici decât în alte țări europene, dar și gradul de colectare este mai mic, iar evaziunea fiscală este la noi omniprezentă. Ca altfel, întreb și eu, cum se pot vinde fără nicio problemă case și apartamente de sute de mii de euro cu banii jos? Sume mari de bani din cripto, nefiscalizate, sume enorme din contracte publice din pandemie pe care nu le mai anchetează nimeni, șpăgi peste șpăgi la poliție, la spitale, la pădurari, la nașul de la CFR, meditații pentru profesori, apropo, pentru cine le plânge de milă, o oră de meditație este pe la 100-150 de lei, curve, pește, agricultură la marginea drumului. Sigur, astea enumerate la urmă par mici și nesemnificative raportate la tunurile cu care am început enumerarea, dar toate adunate ne duc la sume halucinante. Frățioare, nu trece zi de la Dumnezeu să nu văd pe stradă măcar un Urus 2-3, Bentley-ului Rastel, ce să mai, cu X6 se numește că ești sărac. Nu trece zi de la Dumnezeu să nu aflăm de la televizor despre escapadele exotice ale câte unui milionar în euro sau despre combinațiile făcute de unul și altul cu statul. Dar revenind la subiect și la sobrietatea calculului economic riguros, da, ar fi trebuit să avem o creștere de taxe în ultimii 2 ani, mai ales a taxelor indirecte, precum TVA-ul, pentru că la ce frenezie de consum a fost în România, veniturile bugetare ar fi crescut simțitor și nu doar pe seama creșterii inflației. Reduceri și nu creșteri de taxe au fost și în anii anteriori pandemiei, în același context al creșterii economice înregistrate. Dar a mări taxele și impozitele acum, în decelerare economică, se numește moarte sigură. Iar ceea ce va crește cu siguranță va fi evaziunea fiscală și nu veniturile. Că deh, așa se întâmplă întotdeauna când vii cu astfel de inițiative heirupiste. Bun, și acum hai să aruncăm un ochi înspre situația datoriei publice a României. Datoria publică a țărișoarei era de 712 miliarde de lei în aprilie 2023, o cifră în creștere pronunțată în ultimii ani de zile, mai ales după pandemia de COVID. La finalul anului 2019, datoria publică se ridica la doar 373 de miliarde de lei și reprezenta 35,3% din PIB față de 49% pondere la finalul lunii aprilie. Adică, în ultimii 3 ani și 3 luni, statul român s-a împrumutat cu 339 de miliarde de lei, aproximativ 69 de miliarde de euro. Unde sunt banii? E o întrebare bună, nu? Nivelul datoriei publice de 49% din PIB încă nu este mare dacă îl comparăm cu cel de 97% al Marii Britanii sau de 150% al Italiei sau cel de 171% al Greciei. Dar ceea ce contează este că împrumuturile nu au ca destinație investiții publice care să aducă venituri ulterioare și creștere economică, ci sunt făcute în principal pentru plata salariilor din sistemul public și rostogolirea împrumuturilor anterioare. În contextul creșterii ratelor dobânzii la nivel global, dobânzile plătite de statul român au crescut exponențial în ultimii 2 ani. 18 miliarde de lei s-au plătit ca dobânzi în 2021 și 29 de miliarde de lei anul trecut. Doar în ultimii 2 ani, suma este de aproape 10 miliarde de euro, cheltuită așadar pe dobânzi. Anul trecut, România a avut emisiuni de titluri de stat în octombrie 2022 cu scadență de 10 ani, cu o dobândă de 9,3% pe an, un nivel aproape similar cu cel al Rusiei, de exemplu. Iar ultimele titluri de stat în euro fidelis către populație au fost emise luna trecută cu o dobândă de 5,45% cu scadență de 5 ani de zile, ceea ce este extrem de mult și total nesustenabil, pentru că la un moment dat, o eventuală criză la nivel global, un nivel ridicat al dobânzilor pe o perioadă mai lungă, va face ca statul să nu mai poată rambursa creditele. Nu spun că suntem în cazul Greciei de acum 10 ani, dar asemănări sunt destule, de la numărul de angajați în sistemul public la evaziunea fiscală și gradul de colectare mic al veniturilor la buget. Numărul bugetarilor era de 1,279 de milioane de angajați la finalul lunii aprilie 2023, reprezentând 22% din numărul total al salariaților, număr total de aproximativ 5,7 milioane de persoane. Conform datelor INSSE, salariul mediu net al angajaților din sistemul public a fost de aproape 5.291 de lei, în timp ce salariul mediu net pe economie a fost de 4.398 de lei. Trageți singuri concluziile. Știți ce mă agasează și mai tare? Că unii continuă să marșeze pe ideea asta că, vai, sunt influențe străine care ne conduc și ne impun reguli. Dar când te uiți la toate aceste cifre, n-ai cum să nu realizezi lucid și rece că problema e la noi și că nu suntem în stare să atragem nici măcar miliardele de euro gratis venite de la Uniunea Europeană. Asta ca să nu mai zic de cele cu dobândă mică acordate prin celebrul PNRR, așa numitul Plan Național de Redresare și Reziliență, stabilit de Comisia Europeană pentru revenirea economică a statelor membre după pandemia de COVID. Reamintesc că alocarea României este de 29,2 miliarde de euro, din care 14,248 miliarde de euro sunt nerambursabili, iar 14,935 miliarde de euro sunt împrumuturi cu dobândă foarte mică. Până acum, România a primit aproape 6 miliarde de euro în urma a două cereri de plată, fiind îndeplinite cerințele pentru aceste plăți. Cea de-a treia cerere de plată este în aer din cauza reformei pensiilor speciale, reformă care va fi imposibil de făcut fără o revoluție. Sistemul nu vrea asta și poate să stea mâța în coadă sau să ne dea ăștia afară din Europa sau ce vreți voi, dar asta nu o să se întâmple în veci. Principiul este același de până acum. Nu ne vindem țara, nu suntem proști, mai bine o furăm singuri. Hai să ne aplecăm puțin și asupra acestei celebre spețe cu pensiile speciale și ca să vă faceți o idee, cred că cel mai bine ar fi să lăsăm numerele să vorbească. Subvențiile de la buget pentru plata pensiilor din România, adică diferența neacoperită de fondurile colectate de la angajați prin contribuțiile sociale, au fost de 22,92 miliarde de lei în 2022, din care, pentru plata pensiilor speciale sau pensii de serviciu sau pensii de recunoștință, cum vreți voi să le numiți, a fost de 11,74 miliarde de lei, adică 2,2 miliarde de euro anual. Subvenția pentru pensiile speciale este de 0,83% din PIB-ul anului 2022. Conform BNR, ponderea asta va urca în cel mult 3 ani la 1,5% din PIB, iar această cheltuială va deveni din ce în ce mai nesustenabilă. Știu, este un clișeu, dar un kilometru de autostradă în România costă în medie 10 milioane de euro la câmpie. Hai să zicem că ar fi dublu și tot am putea face anual 110 km de autostradă doar din eliminarea acestor pensii speciale, care nu sunt altceva decât furt din banul public. A, era să uit și chiar nu mă pot abține. Bă, nene, și speța asta cu autostrăzile este una care mă face să mă umplu de bube. Săptămânile trecute, când v-am povestit aici pe zonă că am fost la Budapesta cu mașina pentru marele premiu de Formula 1 al Ungariei, îți dai seama că am traversat țărișoara. Și cum am condus în viața asta a mea prin toată Europa, n-am putut să nu remarc două lucruri, deși kilometrul nostru de autostradă este scump ca porcul. 1. De exemplu, faptul că autostrăzile noastre, deși merg prin câmpie sau cel mult peste niște dealuri ceva mai înalte decât mușuroiul de furnici, merg ca pișatul boului, o curbă amplă la stânga, una la dreapta, una la stânga, una la dreapta. Bă, băiatule, și cât te uiți cu ochii, este orizont neîntrerupt de vreun lanț muntos. Să vă mai zic că acum câteva săptămâni, traversând nordul Italiei, am trecut prin munți peste munți și zeci de kilometri de tuneluri și autostrada era dreaptă. Adică cum, frate? Îi au șapte coaie și construiesc autostrăzi prin munți și viaducte la zeci de metri înălțime și autostrada cu șase benzi merge drept, în vreme ce la noi, în câmpie, merge așa cum ziceam, ca pișatul boului. Nu știu, întreb și eu. Și numero dos. Adesea, ceea ce numim noi autostradă, nu doar în Italia sau Franța sau Germania, Până și în vecina Ungarie s-ar numi cel mult drumuri județene, înguste, cu două benzi pe sens și două pe sensul opus, fără parapeți, fără facilități, adică fără acele lucruri minime care le-ar face să se numească cu adevărat autostrăzi. Bun, închid paranteza și revenind la pensiile speciale, vedem că beneficiarii acestora sunt din mai multe categorii sociale alese pe sprânceană. Judecători, procurori, magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție, membrii corpului diplomatic și consular, angajați ai curții de conturi, numai gulere albe. Numărul pensiilor de serviciu la luna decembrie 2022 a fost de 9.950 de persoane, dar de pensii de serviciu beneficiază și militarii și polițiștii, plus foștii angajați ai serviciilor secrete, adică aproximativ 180.000 de persoane. Pensia medie a tuturor pensiilor speciale este de aproximativ 14.500 de lei, iar cea mai mare pensie specială încasată în 2022 a fost de 50.359 de lei. Păi să-mi fac una, peste 10.000 de euro pe lună. Spre comparație, conform datelor Institutului Național de Statistică, numărul mediu de pensionari în 2022 a fost de 5 milioane, iar pensia medie de 1.855 de lei, adică de 8 ori mai mică decât pensia medie specială. Cam ăsta este contextul financiar în care ne scăldăm acum. Încă nu știm exact măsurile care vor fi luate și ce taxe și impozite vor crește. Dar înclin să cred, la cum bate vântul, că oricare vor fi acestea, nu vor face decât să reducă diversele activități economice și să ducă în cele din urmă la recesiune. Dar hai să vedem și care sunt reducerile de cheltuieli și creșterile de venituri preconizate pentru scăderea deficitului bugetar de stat. Conform ordonanței de urgență privind măsurile fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice și disciplină economico-financiară, guvernul vrea să ia niște măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, printre care reducerea numărului de angajați, a secretarilor de stat, vicepreședinților, a consilierilor, limitarea unor sporuri și indemnizații, limitarea cheltuielilor cu telefoanele mobile, abonamente, benzină, diurne, sponsorizări și așa mai departe, comasarea unor instituții și desființarea altora. Proporția bugetarilor în totalul forței de muncă este, așa cum ziceam, de aproximativ 22% față de media UE de 16% conform datelor Eurostat. Dar cred că problema reală nu este atât legată de numărul, chiar dacă mai mare de angajați în sistemul de stat la noi decât în Europa, cât de eficiența acestora sau de o alocare ineficientă a resurselor. Sunt instituții publice care funcționează foarte bine în ultimul timp, spre exemplu cele legate de permise de conducere sau cărți de identitate, de care m-am și lovit în ultimul timp. Dar sunt și instituții încremenite, care nu au alt temei pe lumea asta decât acela de a plăti salarii. Te apucă râsul când citești că guvernul desființează peste 204.000 de posturi care nu sunt ocupate în prezent, posturi care au fost bugetate de Ministerul de Finanțe în construcția bugetului, iar eliminarea lor, de fapt, nu aduce cine știe ce economii. Iar prin descentralizări se intenționează mutarea unor servicii publice către autoritățile locale, iar alocarea de resurse financiare va cădea în seama acestora din urmă și nu în cea a bugetului de stat. Dar tot statul, prin primăriile și consiliile județene în subordinea cărora vor fi toate astea, este cel care le oblăduiește. De fapt, nu se schimbă nimic decât buzunarul din care se dau banii. Reformă? Anul viitor sunt 3 runde de alegeri și este imposibil de făcut vreo reformă reală acum. Dar la ce dezmăți financiar este în momentul ăsta, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi după. Scurgerile apărute prin presă vorbesc despre un document de vreo 60 de pagini de modificări fiscale și bănuiesc că aceste licuri au fost aruncate în presă tocmai pentru a ne testa nervii. Impozit crescut la bursă după ce a fost modificat deja sistemul de anul acesta, un impozit pe case, reducerea facilităților pentru agricultori, constructori și IT-iști, majorări de TVA în unele domenii, sunt doar câteva dintre măsurile preconizate a aduce venituri la acest buget public greu încercat. Iar așa, ca o glumă tristă, actualul premier spunea în conferința de presă a prezentării OUG că cei care merg la serviciu să joace soliter ar trebui să caute în altă parte un loc de muncă.
Unde li se permite să muncească în felul ăsta?
Dar poanta este alta. Mai țineți minte soliter? Era un joc preinstalat pe Windows acum vreo 20 de ani. Asta ca să vă dați seama cât de vechi este personajul care ne conduce. De fapt, poate nu este așa greșită metafora și jocul e la fel de vechi ca unii dintre funcționarii din sistem. Dar mă gândeam și eu că va zice Candy Crush măcar. deși și ăsta e vechi ca marea. Dar indiferent de joc, ceva mă face să cred că ăia care au tăiat frunză la câini până acum vor continua să joace solitaire încă mulți ani de acum încolo, la adăpostul unor posturi călduțe. Dar există și o altă fațetă care ne-a adus aici. Și nu este una economică, ci societală. Și se referă la modul în care ne raportăm noi înșine la societatea în care trăim. Una dintre imaginile care ar putea caracteriza bine România zilelor noastre este aceea în care o persoană este atacată în stradă și țipă după ajutor. Și deși strada este plină de oameni, nimeni nu sare în respectivul ajutor. Toată lumea prezentă își vede de treaba ei fără a arunca măcar o privire. Iar asta este nimic altceva decât o dovadă a alienării profunde, a lipsei de implicare, un efect al dezumanizării individului în vastul polis contemporan. Această dispersare a responsabilității este omniprezentă în societatea românească actuală, în care aproape toate inițiativele societății civile sau ale presei libere, atâta câtă este, au fost sortite eșecului. Nimeni nu mai are chef de nimic altceva decât de treaba și pătrățica lui, nimeni nu vrea să mai protesteze, considerând că oricum nu se poate schimba nimic, iar mulți dintre cei care mai aveau câte ceva de obiectat la adresa nedreptăților din societate au adoptat strategia struțului de a băga capul în nisip. Asta pentru că fiecare dintre noi trăiește cu impresia plenară că nu lui sau ei îi revine răspunderea de a interveni sau că atitudinea pasivă a celorlalți indică absența unei urgențe reale. Ne merge bine nouă românilor în ultimul timp și tocmai de-aia suntem dispuși la compromis. Bine, această atitudine arhetipală cumva este ancestral înrădăcinată în comportamentul nostru colectiv, la fel ca vorba odiosului proverb: capul plecat, sabia nu-l taie. Iar cei care nu se încadrează în acest tipar comportamental nu-și mai găsesc locul aici și emigrează. Tocmai pentru că mica ciupeală și mica înțelegere sunt literă de lege în România. Trăim într-o țară în care o femeie naște pe trotuar în fața spitalului, dar am auzit și destule comentarii atroce de genul „dă-o dracu de c***a”. Iar bătrânii agonizează în așa zise azile, în timp ce patronii acestora sunt pe plajă la Saint-Tropez, pe banii pe care îi încasează de la stat, profesorii au salarii de 2 lei, iar România educată este doar pe hârtie. Ghinion, cum ar zice unii. Astăzi, fără algoritm, pe ăsta îl păstrăm pentru clipurile mai puțin triste de tehnologie, dar tot am să vă întreb câte ceva și sunt curios să vă aflu părerea în secțiunea de comentarii. Ce părere aveți voi despre aceste propuse modificări ale fiscalității în țărișoară? Cum vi se pare ideea asta creață de a modifica regulile în timpul jocului, adică pe parcursul anului fiscal, propunere venită în timpul vacanței de vară? Adică două subiecte legate de timing. Și bineînțeles, cum vi se pare ideea majorării taxelor și impozitelor per se? Vorbim despre o măsură pozitivă care se va concretiza în infrastructură, servicii mai bune și investiții eficiente, sau despre alte sume aruncate în furnalul ineficienței o parte și în alimentarea buzunarelor clientelei politice o altă parte? Încheie aici, nu înainte însă de a-i mulțumi colegului meu Adrian Barbu, care se ocupă de rubrica economică și financiară de pe zona IT.ro, pe care vă invit cu căldură să o citiți zilnic, îi mulțumesc pentru efortul de documentare riguroasă pentru acest video și pentru nesfârșitele discuții pe care le-am purtat pe acest subiect. Și de asemenea, vă mai reamintesc și de magazinul nostru online, zona.store, o mică și rezilientă afacere cu PC-uri custom, una dintre puținele de acest fel din România, prin care vindem deja bine cunoscutele în această comunitate gameboxuri. Ba, am implementat chiar și un sistem de rate fără dobândă, adică zero costuri suplimentare, prin intermediul partenerilor noștri de la TBI Bank, cărora le și mulțumim pe această cale. Adică îți iei un PC de 6.000 sau 10.000 de lei, 6.000 respectiv 10.000 de lei vei da înapoi în 6 luni sau un an. Fair, nu? Dar în lumina celor discutate mai înainte, după ce că avem o margine infimă, nu pot să nu mă întreb ce șanse de supraviețuire va avea acest mic business. Dar să ne păstrăm optimismul, nu? Și sper eu că și la anul pe vremea asta vom vorbi despre Gamebox. Gata pe azi și dacă toți sunteți aici, abonați-vă în zonă. Hai, baftă vouă și cum era aia? Dumnezeu cu mila!